Þetta var langt.
Svo var það nú langt og meira með hennan vetur. Þetta var nú erfiður vetur.
Já, þessi vetur, já.
Já.
1909 til 10.
Já, 10 svo.
Já.
Svo, þegar konum fram við mér hátíðir, að einhvern tíma það þá, þá fór hún menn að reyna að koma fyrir hossun hér fyrir utan. Og við ætlum að gera það líka það pappi, hann fekk hérna felli, hérna út í Mýdal og þegar þekkir það ekki að hann hérna á fellinu endur nóknum.
Jú, ég hef komið þangað.
Hann kemur á felli bóndinn, ætlaði að taka honum hross, fjögur hross. En þeir fóru svo vel að því sem ég get aldrei gleymt að þeir fóru Þetta var nú að Svíðandala var út úr og var ekki eiginlega gott að frétta neitt nema annan var það að hlaupa eða einhver kæmi. Svo hérna skal ég segja þér. Sko það var, hún var að borga fellum Vigdís, móður, kona Björs einni og móðir þessa barna, 12, 12 og 13. Og þau voru endilega að taka eitt barnið af þeim, hérna vetrin. Það var svo erfitt fólk.
Já.
Og það var fyrir því Sigurjón á fyrsta ári.
Já.
Og við fórum með hann. Í vöggunni á sleða í norðan kulda og kjagranda senast að fasta í Þorra út á Borgafelli. Þá fréttum við að þeir voru farnir þessir menn þarna austurbæjar menn og miðtungu menn með hrossin og leta okkur ekkert vita svo við vorum eftir. Jæja, svo fyrir við nú heim um kvöldið, ég held að veit ég sem er nú lent þarna út að Borgafelli með drengnum, ég með mig hálminnir það nú. Við fyrir heim um kvöldið nafnarnir og þurftum allir að gefa pjenaðinum og ýmislegt. En svo var einhver fundur. Á flugudaginn eftir, ég man nú ekki hvaða fundur það var, það fyrir bændur en einhverju menn svona, ég kann nú ekki þá menn.
Já.
Pabbi fór þangað, þannig ég ekki ráfði að við ekki gefið svolítið meira.
Ég er ekki búin en það, Björn, þetta liggur ekkert á.
Þetta er ekkert. Og þá er það hérna. Þá var það lausa maður að nafni Vigfús á flögu.
Já.
Og hann er búinn að gefa
nú lausa maður.
Já, það var kallaði lausa menn sem voru svona sem áttu einhvers þar heimili en
nafni húsbóndans.
Ha.
Nafni húsbóndans sem seinna
á
var
flögu.
Já, Vigfús á flögu.
Já, hann hétt Vigfús Gestsson þessi maður sem var þarna hjá hann lausa maður.
Já.
Svo
Nei.
Er svolítið? Þetta er búið?
Já.
Það er úr glasinu. Og en skál.
Skál.
Já, svo tala svo til hjá þeim. Að hann skuli fara með hrossin ef með mér sem var þá Rævill.
Já.
Já, 23 ára. Og hann kemur heim um kvöldi, við vorum aldrei búni með hrossin, búin að játna það víst og all.
Já.
Seint um kvöldið, nú fyrta sunnundag í góu. Þá var snemma vaknað. Og þau tekin, þau voru fimm. Og lát á staði, en það var eitt, það var nú eitt að ná voru sléttarnar á bænum að ná í brekkuna fyrir framan. Tölvurnar. En það ætla ekki að hafa alltaf komið inn þar, það var svo mikil brot. Og þetta gengur áfram út á flugu. Hann var framorði dags, náttúrulega nokkuð framorði. Þetta gengur ekki svo greitt. Mm. Allt til búin. Mm. Og ég fæ það kaffi. Lítið morguninn. Ég var nú eitthvað neginn svoleiðið með mig, ég hafði nú huga á einhverju öðru.
Já.
Svo förum við nú. Með sex hross. Þegar hann átti eitt sjálfur eða segjur kona hans sem varð, sem er nú í Skarmabæjan lifandi. Hann frá Skarmabæði þessi vikur. Fór á Skarmabæði. Hann var það lausa maður á flögu. Og við förum og bröltum fyrir austan og suður úr og ég var hólsað fyrir austan og austur bakka, austra fljóti, suður alla bakka og þá var byggð í þessum Skarmabæjarhraunum sem kannski hefði eitt nefn.
Já. Já, þið komið hérna Skálmabæjar
raunum,
já.
Þá fannum við að drífa. Stoppum það nú víst nokkur lítið. Einhverjar tukkur við fengið brosi víst og kaffi okkur víst. Ég man nú ekki alveg hvað það var. Það var fátækt að það var þinn dögum. Nú, allan að sér að ná í. Ná hérna í Skálmabæ sem þau búa núna.
Já, já.
Sléttur, allt á haldi og það sást ekkert. Mm. Komin dimma og bylur.
Já.
Austan rok og bylur.
Já.
Svo fer hann nú, ég vissi nú ekkert hvað, ég var á eftir með hossinn, hann var á eitt á undan og...
Já.
Svo fyrst mér þetta verið helvítið langt. Já. Þangað til að hann rekur sig á, það er lögrétt, þarna fyrir ofan skálm, fyrir þá sem er ráku í og haustinn, veringa þegar þau komur árétti.
Já.
Já. Jæja. Jæja. Þá rekur hann sig á lögréttina og þá náttúrulega áttar hann sig og það var eiginlega hjálpin.
Já.
Já. Hann náði aldrei Skarmabæ,
einn
bæ sem er alltaf að ná.
Nei.
Það bjóð það var eiginlega góður maður og við ætlum að sem hefði getað eiginlega með hvort hýst okkur og kannski rásinn.
Já.
Svo. Já. Svo átti hann sig þannig að voru varðu kortur og fram í veru og við komumst að Herjólfsstöðum einhvern tíma nóttin í staði fyrir að Skálmabæ.
Já. Við illan leik.
Jæja, náttúrulega þreytti.
Já.
Og okkur var það náttúrulega vel tekið eins og hægt var, en það var ekki að taka vel þá því það var það lítið til.
Hver var þá að Herjólfsstöðum?
Það var nú Bjarni okkur Pálsson.
Já.
Já, lítill maður, knár og okkur var vel tekið, ekki er að tala það.
Já.
Ljómandi vel tekið, bæði hrossunum og okkur.
Já.
Svo hægt var. Já. Við náttúrulega vorum illa hafðir orðnir. Ég segi fyrir mig, það kvald við mest hungur.
Já.
Og ég fengi mér einhver smábyt um morgun á því ég fór.
Já.
Jæja. Svo sofnaðum við það nú eitthvað, það erum við vorbúðinni, ég veit ekki. Ég ætla að fara að átta.
Komdu inn fyrir þetta.
Já, við erum, ég getum hætt.
Já, við erum eigin halda áfram.
Ég er að segja hann hérna vonda vetrin því ég var að fara með hrossin.
Komdu, sestu, hlustaðu á líka.
Já, það er hlustað á í, svo fer ég fram.
Ha?
Svo, ég fer fram aftur.
Nei, ég er að fara.
Hún veit, hún trublar ekkert, það hóndur bara það.
Það eru fram orðið fríða, ég fer að fara.
Já, það
eru orðið fullt hér að mannska,
já.
Hvað er hér
að mannska? Það
eru að... Frá Herjólfsstöðum?
Þið farið frá Herjólfsstöðum, já.
Í gatti og...